Në Shqipëri, stina e thatë sa po ka nisur duke paraqitur sërish rreziku në rënjes së zjarreve. Një zjarr masiv ka dëmtuar mbrëm shpatin e kalasë Gjirokastës Monument Kulture që mbrohet nga UNESCO. Favorizuar nga era, zjarri ka djegur një zonë me bimësi të lartë në shpatin e kalasë dhe vetëm ndërhyrja e reparteve të zjarr fikzve dhe ndihma e banorve ka mundur ta vërë atë në kontroll. Policia ka nisur hetimet për autorët e dyshuar të zjarrit, ndërkohë që masa pritet thellohen për mbrojtjen e kurorës së gjelbër rreth këtij monumenti. Rastet e para të zjarreve në jug të Shqipërisë kanë ekspozuar ndërka gjendjen e ekipeve të emergjencës. Në Sarandë, në Gjirokastër, repartet e shuarës së zjarreve kanë mangësi të theksuar në mjetet transportit, sidomos për të mbuluar zonat pyjore. Repartet e zjarr fikzve varen nga prefekturat, por në dispozicion të tyre viteve të fundit ka pasur pak financime për blerjet makinave për ndërhyrje në rastet e emergjencave. Të dy prefekturat kanë problematika të mëdha, jo vetëm prej zonave pyjore dhe natyrore, por edhe për mbrojtjen e qendrës historike të Gjirokastës me shtëpi monumentale disa qindra vjeçare. Ndërkaq shërbimi pijor i këtyre dy rrethëve u ka bërë thirrje njësive vendore të bashkëpunojnë më shumë për të kontrolluar zonat me masive pijore dhe për të parandaluar rënien e zjarreve. Shërbimi pijor ka nisur një fushatë ndërgjegjësimi këtë ditë duke paralajmëruar ndryshkim, sidomos për autorët që vënë zjarre në sipërfaqet e marra për kullota. Në Sarandë në Gjirokastë, drejtoritë pijore kanë identifikuar tashmë të gjithë këta pronarë dhe po ballafaqojnë rastet e vitit të shkuar për të mos ripërtërir kontratat. Një pjesë e madhe e sipërfaqeve të kullotave dhe pijeve u ka kaluar tashmë komunave, por këto njësi vendore ende nuk kanë krijuar ekipet e menaxhimit pijor. Kjo situatë sipas ekspertëve sjell mjaft probleme në terren. Shqipëria sipas vlerësimeve zyrtare të Ministrisë së Mjedisit ka shifrat më të larta në Europë të zjarreve të qëllimshme. Vitin e shkuar qindra hektar me pyje, ullinj dhe agrume u dëmtuan në bregdetin jugor të Shqipërisë, ndërkohë që repartet e shuare së zjarreve në mjaft raste e patën të vështirë ndërhyrje në terren. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.